Geple yer azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň gündogurundaky Özbegistan bilen şirketdäki gümrük geçilgisinde üstasyr ýük ulaglarynyň uly nowatlary saklanyp galýar. Bu ýagdaýlar azatlygyň bu baradaky dowamly habarlarynyň ýygyany geçen aý türkmen we özbek ýokary derejeli ulag resmiýetleriniň ulag üstasyr geçiriş ulgamy boýunça işleri ýeňilleşdirmäge gönükdirilen gepleşiklerinden hem soň dowam edýär. Ýatlatsak türkmen häkimetleri geçen oktýabrda Özbegistan bilen aradaky Farap Alat gümrüginiň golunda Amy deriýanyň köprüsinde ýürüti barly gözükçülük nokudyny döredipdiler. Serhetden geçme üçin yerli we dasary yurt yük sürücüleri bu yere gelenlerinde türkmen ritmileri olary 15 kilometr uzaklıkta yerleşen çärji ýetrawyndaky täze köp ugrly bazaryň awtodurulgusyna yollap, sol yerde nowat ýazylmak üçin ýürüti fis almagy talap edip başladylar. Mundan soň ozal bir günde amal edilen dokument işleri bir näçe güne çelini uzady. Sürücüler avtotirkeň nomery bazardan ugran tagat ýazylan bu fisi alanlarından soň Amy deriýanyň köprüsinden geçip Farap gümrükhanasyna barp bilýärler. Bu kagyzy almak üçin bazarda azyndan 5-7 gün garaşmaly we elbetde ulag durulgadaky her günü üçin 100 manat möçberinde tölek etmeli. Azatlykda dowamly çykan bu habarlaryň ýygyany geçen aý Özbegistanyň ulag ministri Ilhom Mahamow bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetxan Çakyýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Maglumata görä 10-njy martda Aşgabatda geçirilen duşukda taraplar ýük taşymak isinde ýüze çykan käbir kynçylyklary aradan aýyrmak bilen ulag we üstasyr aragatnasygyny giňeltmek barada pikir alyşypdyrlar. Şeýlede harita taşymak isini çalt amala aşyrmak üçin serhet amallaryny ýönekeleşdirmek meselesine hem garalypdyr. Emma gurrunga edilýän kynçylyklar we gelinen mümkin kararlar barada hiç zat aýdylmady. Gali vertide 12 aprelde Türkmen ve Özbek gümrük resmiýetleri gepleşik geçirip, hususan da Farap serhet geçilgisiniň netijeliligini ýokurlandyrmak barada gurrun etdiler. Türkmen hökümetçi media Farap avto ýollary edarasynyň gümrük nokudynyň geçiriciliği ukyýyny günde 1000 avto ulagy ýetirmek boýunça işlere girişendigini ma'lum etdi. Emma munyň bilen bagly anyk teneler aýan edilmedi. Habarçylarymyz bu ýokary derejeli gepleşiklere garamazdan Farap gümrüginde yüzlerçe üstasyr ýük ulaglarynyň entegim uly nowatlarynyň saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Gündelik duralgy töleginiň üstüne sürücüler iýmit üçin hem çykda jetmeli bolýarlar. Sürücülerin köpüsi öz ýanlary bilen getiren azyk önümlerinden balon gazdy nahar taýýarlaýarlar. Eýrandan Türkiýeden gelen sürücülerin aglawatynyň agzy bekli. Bu ýerde bir hepde töwereg garaşmak olara goşmaça kynçylyk döredýär.
Diýip habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan käbir sürücüler türkmen gümrükçülerinin paranyň öwüzüne serhetden geçmek isini göz görtüle çartlandyryp berýändiklerini hem gurrun beripdiler. Ýokarky ýagdaýlar barada Farap gümrükhanasyndan goşmaça maglumat ýa-da kommentary almak finansyklary netije bermedi. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp onuň tewitdäki iň iýri ulag üstasyr geçilgilerini birine öwrülýändigini öňe sürýär.